protokoli un audio ieraksti. Un šodien, tātad ir šī sasaukuma pirmā attīstības komitejas sēde. Apsveicu visus ar darbu šajā komitejā. Sastāvā apstiprinājām iepriekšējā šajā domas sēdē. Un tas, kas šobrīd mans uzdevums, kur sākās un pēc tam tālāk pārņems vadību šīs komitejas priekšsēdētājs, vadītājs. Un tad arī mans uzdevums šodien novadīšu pirmo jautājumu, kā ievēlēt šo attīstības komitejas priekšsēdētāju. Un tādēļ es aicinu izvirzīt kandidātus, jo šī vēlēšana izvirzīšana tieši no jūsu vidus. Lūdzu.
Es izvirzīšu Rāti Kimbola.
Labi, vai vēl kāds tiek izvirzīts, lūdzu?
Es izvirzīšu senāk. Vai es sasaldītu komitejas?
Labi,
vai
vēl
mums kāds
tiek
izvirzīts? Vai ir kādi jautājumi izvirzītiem kandidātiem? Es domāju, ka jā, tās adreses var izstāstīt, kā viņš redz, jo saskaitot valsts, es vienkārši zinu, kā būs šis valsts rezultāts, bet varbūt adreses var ieskicēt, kādi ir viņa plāni, tā kā tuvojās pavisam drīz jaunais plāns un reģions arī Eiropas Savienības fondiem. Kāda ir tā viņa darba vizija, kā mēs kā komiteja strādāsim sadarbībā ne tikai ar uzņēmējiem, bet arī ar saimnes pārstāvjiem, jo mums kā pašvaldība jāstrādā ļoti aktīvi gan ar pašvaldības savienību, gan ar saimnes komisijām, gan attīstības komisijām. Varbūt tā kā to atdarīja sporta skola. Nu, es domāju, attīstība tas ir tāds, nu, vispār tāds liels plašs mērogs un kā tas būs iespējams apvienot šo darbu, lai tikai mēs nenovadītu sēdes, bet kopā ar attīstības aģentūru varētu veiksmīgi piesaistīt jaunas Eiropas Savienības fondus.
Jā, paldies par jautājumu. Par laiku menedžēšanu es domāju, ka tas ir iespējams, protams, jāskatās darba plāns un visu laicīgi paredzot, mēs to varam darīt. Kā es redzu, es redzu tā, ka ir pagājis pietiekam ilgs laiciņš, nu jau kopš novada reformas ir skronda un alsa, un manuprāt, ir jau arī mums kuldīgs novadā integrēsies, un vēl ir dažas lietas, kur katrs no bijušajiem novadiem domā varbūt savādāk, bet kopumā attīstībā mums jāskatās vienmērīgi. Un, stiprās puses gan skrundā, gan alsumā, turpinot attīstīt, un tas arī mūsu uzdevums kopējais, domājot par kuldīgas novada attīstību. Kā vēl par strādāšanu, jā, es saprotu, ka nolikuma projektā ir paredzēts arī vairāk stiprināt uzņēmējdarbību, tieši uzņēmējdarbības un attīstības komiteju izveidojot, un iesaistot arī mūsu darbā vairāk komisijas, kas ir pakļautas zem attīstības un uzņēmē darbības komitejas nākotnē, pašlaik attīstības komitejas. Es esmu atvērts vienmēr komunikācijām sadarbībai, līdz ar to es domāju, ka gan ar attīstības aģentūru, gan ar pāriem kolēģiem, ar jums mēs kopā varam darbu veikt. Tā, īsumā.
Nevēl ir kolēģi
jautājumi?
Jā. Vai ir jautājumi? Jā, nu, tā kā man pieredze ir ne tikai uzņēmē darbībā, bet es esmu arī jau 4 gadus, esmu bijis saimnes deputāts. Es esmu strādājis gan ilgspējības attīstības komisijā, gan valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, un arī ārlietu komisijā, lai cik interesanti arī izskatījos, tieši arī viena ārlietu komisija ir viena no komisijām, kur arī pašvaldības deputāti var iet un paust viedokli, jo ļoti bieži ir tā, ka tieši par attīstību un par valsts nostāju, par attīstību par fondiem var tieši paust ārlietu komisijā, lai nebūtu tā, ka mēs kā pašvaldību netiktu sadzirdēti, bet arī ir saimā ilgspējības attīstības komisija, kur arī lēma par nākamajām 4 gadiem, tātad par jauno plānošanas periodu, kas pavisam drīz jau arī sāksies, un tieši šogad un nākamgad notiks šī plānošana, kas izteiks visus galvenos šos fondus. Un ja mēs pietiekam skaļi neteiksim, kad mums vajag attīstīt gan lauku ceļus, gan kad mums vajag atbalstu uzņēmējiem, tad beigās mēs saņemsim projektus ar mērķiem, kas ir varbūt tās izlemti Saeimā, bet varbūt nav skatīti reģionāli. Un es saprotu, ka šodien mēs balsosim un es arī novērtēju agri kā cilvēku, kurš ir ļoti labi strādājis savā pašvaldības darbā, bet es centīšos pēc iespējas vairāk sadarboties ar agri, dot šīs savas zināšanas agrim, un būšu ļoti aktīvs un uzstājīgs šajās komisijās, ne tikai atnākt šeit uz komisiju, novadīt sēdes un nobalsot, bet arī komisijā reāli risināt jautājumus, ko mēs kā novads varam izdarīt, jo kopā mēs tikai varam sasniegt rezultātu. Tā kā kolēģis aicinu nobalsot, un mēs varam nekavēt laiku un turpināt.
Paldies, Eri, vai vēl kādu jautājumu? Labi, paldies. Varbūt tagad noteikties par vienu balsojumu, kas tam par otru, ja? Labi, tātad šobrīd kā pirmais ir izdarīts Agris Pimpols, tad lūdzu, kurš par Agri atstiprināšanu šīs komisijas priekšādātājām? Paldies, teikt. Atturās. Yes, jā, un vēl paldies. Un tad, nu, Ērika arī jums jānāk balsot, vai jums jākuš par Ērika atstiprināšanu? Paldies. Par treikt. Un atturās. Paldies, piepirksējām?
Jā.
Un tad var komiju priekšsēdētāji komisijas attīstības komisijas priekšsēdētāji, komitejas priekšsēdētāji, šodien tiek ievēlēts Agris Pimpols. Mēs tālāk tad došu vietu Agrim. Bet jūs sākas arī vēlos varbūt tad novēlēt un aicināt līdzīgi Agris minēja, arī ko Ērks arī minēja. Tas ir tas, ko es sagāju. Es sagāju tiešām šajā sasaukumā vēl aktīvāk strādās komitejas, un es tiešām es sagāju to, ka ne tikai pieņemt lēmumi, kur mums ir speciāli fibrusdīgi sagatavot, kur, protams, arī ir ļoti liela mūsu darba daļa, bet es arī aicinu, varbūt priekš plānojot kaut kā laiku, vienoties, vai tās ir, es nezinu, mēnesī viena reize, kas ir vēl tāds atsevišķi kā tādas, nu, darba sesijas, vai tās ir, nezinu, reize divās nedēļās, bet tas ir jūsu pašu tāds vienošanās un tāds darba organizēšanas veids, kur tiešām runāt par daudziem jautājumiem, ne tikai tie, kur mums jāpieņem lēmumu, jo mums ir ko darīt daudz un tiek to nav šaukā, kā lai jums izdodās un jūs ir vietu tādu vadu.
Paldies, Roliņa. Turpināsim sēdi ar otro jautājumu. Par Kuldīgas novada domas attīstības komitejas priekšādātāja vietnieka ievēlēšanu. Tātad būs priekšlikums par priekšādātāja vietnieku.
Es labprāt, ir ik ticēnīs jums ir Kuldīgas vienas.
Kāds ir?
Jā, piekrīt, protams, mums nav protams.
Tātad mums ir Ēriks Kuldīgas kandidāts. Es no savas puses vēlas izvirzīt Kasparu Lukanīku kā priekšādātāja vietnieku. Vai vēl ir kādi priekšlikumi?
Jā.
Jautājumi kandidātiem? Spēc Ēriks, kādi jautājumi?
Es domāju, ka
Ēriks ir visi. Jautājumi Kasparu. Thank you. Paldies.
Es gribu izteikt viedokli, ka mēs vēlamies ne Kasparam, ne Nagim sekmes darbos. Nekā personīgi pret Ēriku, man liekas, ka darboties komitējā un pierādīt ceļu un vārdiem pēc darbiem. Un sadarbību. Mēs. Nu, ko turpinām sēdi ar trešo jautājumu. Par nekustamā īpašuma Alpskalnē, Alsams pagastā, Kuldīgas novadā gatavošana atsvaļināšanai. Un ziņo. Nekustamā īpašuma. Māri bija mārnāmi.
Jā, tātad pašvaldīgi nekustamais īpašums. Dažādi apstākļu konfigurācija, reliefs, apavumus, dažādas apstākļas ievērtējot, viņš nav nepieciešams pašvaldības funkcijām, tādēļ nepieciešams pieņemt lēmumu par gatavošanu apsardzināšanai.
Paldies, Klāvu. Iepazinušies jau ir droši vien esat, vai ir kādam jautājumu par šo trešo projektu? Ceturtais jautājums par nedzīvojumās telpas numuru 9 un numuru 13 nekustamajā īpašumā garāžas zeldā Nīkrātas pagastā Kuldīgas novadā pārjaunojuma līguma slēgšana. Vai ir nepieciešams kāds komentārs no speciālas lietas, saprot, kā būtu viss skaidrs, vai ir kādi jautājumi? Viss skaidrs. Apstiprināts virzuma domas sēdi, es finanšu komiteju paredzētu, ka piektais jautājums par nekustamā īpašuma Brāsli, Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, gatavošana atsvaļināšanai. Labā.
Jā, šeit īsais komentārs, šeit jums tur ir daļai apaugums, daļai lauksaimniecības zemes, ilgstoši no izdevies atrast nomnieku, tad arī priekšpums viņu nevisīt uz atsvaļināšanu.
Šobrīd mēs pieņemam lēmumu, tad vērtējas,
jā,
tad būs vēlētas lēmumu.
Jā, tieši tā, tad būs uz vērtējums, tad bija atsevināšanas komisija, un uz pirmšu komitējā mēs vērtīsim, bet tas būs pēc pārstējušiem.
Tie meži ir kaut kā trūmē?
Nē, tur ir jā, tas ir jā, Gudenieku, tā zīmēja galsa, probiešas ar alsa, un tur tie meži ir atstējuši tā, šajā gadījumā, vidēji veca malas neaudīgos tipos, un viņš arī tāds tikai daļa ir tas mešs piekļūt, tur ir tāda, nu, citiem īpašumiem, nu, mēs uzskatām, ka veiksmīgām šādiem īpašumiem varētu saimniekt, bet tāds cits mēs pašvaldībā.
Nu, droši vien, tad tu tie meži, tur, nu, tajā vērtējumā tas būtis, ka tur būs tas vērtējums, vai tā mežālis, tur ir korekti tajā brīdī.
Ar mežālisē mums ir tā, jā, šī mežālisē atbilst mežu likumā notiektajiem, un viņi var reģistrēt mežālis reģistrā, tas ir, nu, vai būs hektāri, tad šo te vērtību, un, nu, vispār to mežālis sastāvu, mēs redzam pēc mežu inventizācijas, un arī mums ir atsevišķi sadēļa vērtēšanā, kur tiek vērtēts īpašums, kur sastāvē ir mežālis, un tur arī ir izdalīta tā mežālis vērtība un zemes vērtība. Tajos gadījumos, ja teiksim, tas mežs neatbilst mežu likumā, un viņš ir, nu, tad mazāk uz hektāru, mēs viņu nevaram noinventizēt, tad, lai pārliecinām tas par šīs mežālis vērtību, koka vērtību, tad mēs atsevišķi pasūtām novērtējumu tiem kokiem, un tad iedodam to kokaudas vērtējumu, no īpašuma vērtētāju, no viņa vērtētāju to, kas tur ir visu. Nu, tā kā tas arī izviniet no valsts kontrola pagājušā ziņojumu par rīcību par pašvaldības mežiem. Nu, ka, lai mēs tikai pārliecinātos, ka tā mūsu noteiktā sākuma cena ir tas vērtējums, ir objektīvs un atrastošas situācija dabā.
Paldies. Nav tādi jautājumi? Nav tāds projekts? Pirmsam, sēdi. Sestais jautājums par nekustamā īpašuma vecā Pļavarāja, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, iznomāšanā. Vai ir vajadzīgs komentārs? Kā mēs domājam? projekta virzam tālāk. Numurs 7. Par nekustamā īpašuma lauces, Rudvāršu pagastā, Kuldīgas novadā, gatavošana atsevināšanai. Šeit klāvums projekts, tas projekts šeit.
Jā, tā līdzīgi. Viņš arī bez piekļūdes daļiem lauksēmniecību, daļiem mežu zemes. Mums ieskatā vēlāk, to mēs
Akceptējam un izdom tālāk. Astotais par mediju tiesību izdomāšanu nekustamajās īpašumās ēdols, īvandes un padurs pagastā Kuldīgas novadā. Šeit ir plašs jautājums.
Jā, starp Kuldīgu skolīgas ārējumu vienu atslēgas līgumus un līgumus pagarināt. Esošo līgumu un pie reizes noslēgt jaunu līgumu īvandes pagastā cīnas karjerā. Tas to, kur jau ir noslēgts līgums, mēs pagarinām, ka tur viss kārtībā, bet cīņas karjeru mēs nevaram iznomāt, jo tas jau ir vandotas citam etnē klubā.
Bet vispār kopumā par šiem medību līgumiem, kas apsako vispār, vai mednieki izpildā savas saistības, nu, piemēram, saistībā ar bedra postiņiem? Vai mums ir kāds cilvēks, vai ne, vai vienkārši varbūt tāds mūsu pašvaldības zemes ir, kas noklūst, un bedri varbūt netiek ķert, jo šī gada Latvijas valsts meži ir sākuši vairs neslēgt līgums, kur tiek nodarīts postījums viņu mežaudzēm, kur mednieki, nu, es teiktu tā, viņi noslēdz līgumu, beigās, nu, tad mēs gribam tikai medīt trofejus, un tad tos bedrus mēs atstājam kaut gadā tur pēdējā plānā. Vai mēs kā pašvaldības, kā gādīgs saimnieks apsakojam un paskatāmies, kur ir izskatījumi?
Mēs neapsakojam, jo līgumos jau ir norādīts, ka atbildību uzņemās, un tas viss ir pienākums atbrīvot un uzturēt tos īpašumus no tiem postījumiem ir bednieku klubā.
Mēs papildinām šo atbildību, nav tā, ka mēs neapsakojam. Primārā atbildība, tomēr, kad ir pagasta pārvalde, ir pārvaldes vadītāji, un viņš ir primāri atbildīgs par visiem tiem īpašumiem, bet, ja teiksim, nekustamo īpašumu vadītāju speciāli biežiem darbi ir bijis, mēs varam vairāk braucot mērniecību dažādu konstatējumu, tad īpašumu konstatējumu, ka ir kaut kāda problēma. Nu, visbiežāk ir bedra postījumi, bedra aplūdinājumi. Mēs caur pagastu pārvaldes sazināmies ar bedru kolektīvu, pēc tam arī lūdzu nokontrolēt, vai tur ir kaut kas darīts pēc labā. Nu, mēs visus šos bedrus neiztiesim, tas skaidrs, un vēl bieži vien šī valsts mežiem ir, teiksim, tāda īpašuma, kur viņi atrodas kādu kolektīvu vidū, kur to viņi fiziski nevar iekļaut no nevienam citam. Ja valsts mežiem tas teritorijas ir tāda liela masīva, kur tu vari tā kā spēlēties, nu mēs tagad arī jums nesadēposim, mēs jūs neapsēdīgojot, labi, mēs nomāsim kādam citam. Mums ir tā, es teikšu tā, jāmēģina sadarboties ar tiem mediju kolektīviem. Bet, nu, es negribētu teikt tā, ka mēs pilnīgi trenējam, kas mēs jūs.
Paldies, Aira, ka man nekā komentārs.
Nē, jā, 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 būtiski tas, lai viņš piekļaujās, bet tiem, jo citādi viņš kaut vispār vienu priecību, man nekūs viņu nepiekļausies.
Mums varbūt tāda problēma teritorija ir bērbēni Kuldīgas pilsēta, kur mums nav mums aizpašai noteikumi, kas atļauta medīt Kuldīgas pilsētā. Mums tur ir citādi viņš vēlos ar viņiem jācīnās.
Man varbūt tas bija jautājums, mums šie medību līgumi, nu jā, daudz gan vēlumā ir, kāpēc mēs viņus pārslēdumi, un tās, nu, izcenojumi, nu, vismalais, nu, ir tā, nu, kā bija tā, mēs arī pārslēdumi, man nav, nu, tā vēlme, nu, ka mēs tagad, nu, varētu pelnīt uz to, bet, nu, kāds tās kopējās tendences, kā citos lodos, un tā pieredze, nu, vai indeksē to,
Jā, mēs varētu paskatīties kā citos novados, es tevi nepateikšu, bet mēs 21. Gadā, mums tiešām iepriekš bija ļoti simbolisks tās maksas, dažu cenu, par mēs tās. Mēs 21. Gadā, kaut arī, kad nebija koordinācijas komisija un citiem speciālistiem, izdiskutējām, kāda varētu būt ar pašvaldības prasītājiem mums maksas, un novienādojām ar valsts mežiem, ar lielākiem šiem bez grida uzņēmējiem, tie bija no tās 5.
Kurā gadā?
21. Mēs varētu darīt pēc analoģijas, kā mums ir ar citām zemēm, kur mums ir noteikti, ka tā nolas maksa ir jāpārvērtē retā, ka es sešos gados šīdienā lūs mākas tāpēdīt 50 cits. Bet nu, mēs varētu pieturēties pie tā, ka mēs, teiksim, 5-6 gadu būs pagājuši, tad mēs varētu nekādu pārvērtēt to mums maksas. Skatīties, kādas ir arī tās maksas valsts mežos, nu, lai citi uzņēmumi par kādā maksā iznomā, nu, no otras puses, tur jābūt arī tur jāskatās, kāds tās nevērts, jo nu, tās, nu, lai mēs tik atkal, nu, lai tie medīgi, medīgi gribētu medīgi.
Nu, viens no medīšanām un kā medīgiem, bet otrs arī tas, lai mums būtu tā garantija, ka ja mums tur ir tie bebri, ka viņi palīdz mums cīnīties. Viņi, nu, tā ir arī tāds atbildība.
Skaidrs. Kā šeit blakas ir pētāt tie dati, ka tās patīs piekļaujās? Viņas ir no kurienes?
No valsts mežu dienas. Šobrīd mēs tikko prasām, nu, nekā ir iespēja mums pašiem, mums ir piekļu valsts mežu dienas reģistriem, kur mēs tikko par katru īpašumu varam noskaidrot, kurām kolektīvam vai vienākoļi parādās reiz vairākiem. Šis ir konkrētais zemi globāls piekļaujas. Ir sarunas ar LBS, ka mums varētu iedot arī vienam speciālistam nekā pašvaldībā, ka viņš varētu arī redzēt. Nu, pa visu nolēdu, ka nebūtu jāpūšķi, bet katrs zemgalīšu atsevišķi, ka mēs varētu redzēt to kopējo ainu un tā. Nu, mēs redzam to uzskaitu, kas ir valsts nerdienas tāpēc, kas izmaldās kolektīvam piekļību.
Nu, šajā gadījumā ir tikai viens piekļību maks,
ja? Jā, šajā gadījumā, jā.
Nu, tas cīņas,
kā
arī cīņas, tas vienam tas labi.
Jā, tas piekļāvās diviem kolektīviem, kā vienai tā kā kanāls, kur jau bija ātrāk iesniegums, un tad pamatējums to iesniegumu mēs arī izvēlējām
tikai. Paldies. Virzam tālāk jautājumu. Domas sēdi. Devītais jautājums par pašvaldību dzīvokļu īpašumu Dārza ielā 5.1. Skrundā Kuldīgas novadā gatavošana atsvinēšanai. Pēc projekta. Apstiprinām. Numur 10. Par zemes vienības daļas vīroliņas grava Kuldīgā Kuldīgas novadā apsaimniekošanas līguma laušana. Šeit ir viens komentārs.
Jā, ir dažādi apsvērumi dēļ un dažādi dokumentu izvērtēšanas dēļ. Secinājām, ka 2007. Gadā domas sēdes lēmuma ir legalizēts ūdens attiecīgais uzbūvs, kas atrodas valsts pašvaldības zemes gabalu Vijolīšu gravā, ko lieto Vijolīšu ielas divi privāta mēsta īpašnieki. Pēc diviem gadiem šis urbuma aizsardzības teritorija ar domas sēdes lēmumu ir nolēmis nodot abu divu māju īpašniekiem apsaimniekošanā. Ar mērķi uzturēt burgumu, viņu lietot un praktiskā teritorijas kopšana notiek. Tad izvērtējot šos te apstākļus un līgumu un esošo likumdevēju normu, secinājām to, ka šāda tipa līguma pēc būtības nav jāpastāv, jo pašvaldībai aizsardzības nav jānodod ar līgumiem apsaimniekot. To nosaka un regulē aizsardzības likums, kurš paredz vietu kārtību katrai aizsardzības, lai tā spētā arī urbumiem. Tas pēc būtības ir jāsaprot to, ka šo 10 metru radījusā turbu nedrīkst lietot dārza ierīkošanai, mēslošanai, dažādu minerālu mēslu lietošana, kaisīšana, ārškana, upšana un vēl kāda cita darbība, ko pats jau aizsardzības likums paredz, kā šajā aizsardzības teritorijā jārīkojas. Papildus tam pašvaldībā tika saņemta arī sūdzību par šo teritoriju no cita iedzīvotāja, kurš norāda pašvaldībai, ka šī teritorija
ir tiek izmantota tikai vienas privāta mājas īpašnieka vajadzībā. Tā ir vietota līdz šim lielākā teritorijā nekā bija noslēgtajā līgumā. Un šīs teritorijas ietveros nožodotā teritorijā tiek brīvi pavērsts suns. Nu, tātad kādam iedzīvotājam tas rada vai nu bīstamību vai nedrošību tajā teritorijā un tiek vērsta uzmanība, ka tādā veidā tiek liekta piekļuvē publiskai telpā. Ar šo te īpašnieci mēs sazinājāmies, saņēmām arī paskaidrojumu vēstuli, kurā sākotnējā norādītā norobežošana ir vērsta kā elektriskais ganis, bet īpašnieks vērš, ka tas ir tikai striktis, uz ko mēs vērsām uzmanību, ka šādu te aizsargļoslas lietošana atbilstoši noslēgtajam līgumam neparedz kārtību suņā, voljērijas uzturēšanai. Juridiski izvērtējot šo visu informāciju un nosūtījām vēstuli, kurā izteicām brīdinājumu, ka šis līgums tiks lausts pēc būtības, jo tādam vispār nav jābūt. Lūdzam šo te suņa voljēru, to strikti noņēmu. Ar īpašnieks man bija tikšanās pirmdienā, izstāstīja esošo situāciju, ko viņa sākotnēji ļoti iebilda un nepiepīta, un beigās izstāstot par reālo situāciju, no kurienes tas viss ir radies, un kāda ir vispār jau kādas aizsardījos uz būtība un esība, un to, ka ar nekāda veida līgumiem šo te uzturēšanu un noteikti ievērošanu nav nepieciešama. Palikām pie tā, ka šo te līgumu varam lauzt. Tāpēc aicinu pēc projekta šo jautājumu virzīt domas sēdi.
Man bija jautājums, cik mums ir tādi pašvaldībā līgumi, kur tiek nodots bezatkalīdzības apsaimniekošana un kā mēs arī tur kontrolējam, jo es arī ir tā baigi 1 gadu, 5 gadi, un tad jau tas mājas iedzīvotājs saka, nu, tad es jau te esmu iekost, un tā jau šis ir mans, es te vēl pagūšu žogu tālāk, un mēs apskatāmies, jo šī vieta ir tieši pie lēnas vienkārši, zināt, cilvēki ir to garoja turisti, un tad viņi tikai nobīstās un neiet, un mēs tālāk.
Iespējams, tas ir bijis tas pats sākotnējais signāls, kāpēc šī sūdzība tika pašvaldībā iesniegta. Iespējams, suņu lielums, iespējams, tajā nekļūst suņu apašanās vieta. Grūti komentēt, kāpēc katram cilvēkam ir savu reakciju uz dzīvnieku, bet jā, ar šo te sūdzības saņemšanu, tad izvērtējām šo situāciju un sapratām, ka tas tā laika līdz slēgtais līgums īsti nav vajadzīgs kā tas būtības. Savukārt, cik mums ir vispār līguma, nav un daudz, viņi ir kontrolēti, viņi ir pārskatīti pamatā, tātad mums apsaimniekošana ir pēc sevstošiem noteikumiem divi veidi. Viens ir ierobežojās ar piederošu īpašumu un vienkārši vēlāšu teritoriju daudz uzturēt kārtībā, neveidojot ne vārdas, ne stādījumus, ne siltumnīcas, ne būvniecības, tad ir uzturēšana ap savu īpašumu. Šai teritorijā obligāti jārobežojās ar privātu īpašumu, ar pašvaldības. Tas ir viens un otrs, kas mums ir apsaimniekošanā nododātas teritorijas pamatā vēl fiksētā personāla zemnieku saimniecībā, zāles un sienu iegrūvēja lobarīga. Jebkurā vietā, kur pilsētā saskata to vajadzību, ka mums ir zeme un šis zālais dera zemnieks zemniecība.
Man ir jautājums, to var cik lielā platībā. Un bija patpaļīgi, ka viss ir cērtus, ka plaudz ar gabalu.
Jā, viņai bija noteikts, šmurgumā noteikts 10 metru aizsardos, un tad mēs iedomājās viņu kā punktu un 10 metru kā riņķi. vienā ceturtā daļa, tad šī aizsardzības robežojas ar šo privātu īpašumu, tad tā pašvaldības daļa būtu 3/4, tad šis īpašums tika kopts no tādā nevis tā kā apuļu veidā, bet jau tādā kampēnā, bet paņemot vairāk vadā.
Man vēl jautājums, es arī redzēju to sūdzību, vai iesniegu, tad būtu atbrīvot uz tāpku, un lai tā tāpciņā, nu, kaut kādā veidā iet tieši pār, tā 10 metri.
Nē.
Kā nē?
Nē.
Jo, nu, mēs ar jūs nevēlas būtību, ja ir dodrošanā tā ūdens
kvalitātes
drošību, un viņi vēl būtu arī iežūdot teritoriju, lai tur neiet, nu, tur, nezinu, dāciņu.
Nē, dāciņi iet ar kvalitātes.
Tad skaidrs, ka, nu, tā kā, tie 10 metri, nu, viņiem ir jākopi, nu, ja viņi saskata, ka tur, nu, viņi ir dodrošanā, nu, tur drošība, tad viņi arī vēl būtu drošanā.
Iespējams, bet būs cits jautājums.
Iedzīvotājiem no tā nevajadzētu ciest.
Jā.
Paldies, Grundz. Viens tais jautājums par mediju tiesību iznomāšu nekustamajās īpašumās Grundz pagastā Kuldīgas novadā. Šeit piebiļošu teritorijas jums saprotu. Vai ir kādi jautājumi skaidrojumi nepieciešami? Domāju, pēc projekta. Tātad ejam tālāk, 12. Jautājums par nekustamā īpašuma strādnieku ielā 1 skrundā ar Kuldīgas novadā iznomāšanu. Domāju, šeit tas tā viss ir skaidrs, tas projekts, vai ne? Jā. 13. Jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ērtavas ielā 22 Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Izslēgšanu no 1. februāra 2024. Gada pilnvarojuma līguma. Šis ir lēmums, kas jau mums ir tik pa laikam dažādā mājā.
Nē, tas līgumi
jau tur vienkārši mainās līguma formā, un tāds lēmums nepieciešams. Tāds projekts. 14. Jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas policijas ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā izslēgšanu no 1. februāra 2024. Gada pilnvarojuma līguma līdzīgs jautājums. 15. Jautājums par biežu sastāvumā derīgo izrakteņu iegūtas atļaujas, numur 46, anulēšanu, valsts akcijas sabiedrība Latvijas autoceļu uzkrātājs, registrācijas numurs 4033, 56, 530, Smilts Grāmas un Smilts atradnē, Renda 1979, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā. Šeit ir saņemts iesniegums no Latvijas autoceļu uzkrātājā. Anulēt šo apjāvoju. Tāpēc pēc projekta nav vajadzības skaidrājums.
Mainīt cits.
Numurs 16 par nekustamā īpašuma Lietuvēni Rundas pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atskanāšanai. Pēc projekta. Par izīrēt dzīvojamām platībām Kuldīgas pilsētā, kas nododamas atsavināšanai. Šeit par komentāru no plāku. Tālpas arī bija? Ne, bija pilkumā
nesu. Jā, tad šī gada pirmajā pusē likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ir teikt grozījumu, kur grozījumu ietveros ir nākus klāt jaunu modeni, pašvaldībai piederoši izīrēt dzīvo no tā atsavinošana, kurā ir noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības stādi lēmumu, izvērtējot pirms tam, noteikt dzīvokļus, kuri ir nododami īrniekiem tā paši ietveros procesa ietveros atsavinošanai, bet tas izņēmums ir tāds, ka tie īrnieki šos īras tiesības ir saņēmušas kā palīdzību jautājumu izsmēršanā. Likumu šajā grozījumā paredz to, ka pašvaldība pirms šo sarakstu gatavo izvērtē tātad katra dzīvokļa nepieciešamība, tomēr vai tas paliktu pašvaldības funkcijā, vai mēs ļautu šim īrniekam ierosināt šo atsināšanas procesu un izpirkt. Un otrs nosacījums ir jāskatās tā plašāk uz šiem dzīvokļiem tajā gadījumā, kad viņi palika brīvi, vai tie neradīja pašvaldībā lielus zaudējumus. Nu, kā piemēram vecpilsētas dzīvokļi, mēs zinām viņu uzturēšanu arī tad, kad viņi ir brīvi, vai jau fiziski noliekoti, cik tie prasa mums tā īpašniekam. Un tāpēc mēs esam šo te, kā saka, piloto lēmu projektu nodaruši jums kā startu Kuldīgas pilsētā, pagaidām nevērtējot citas nova teritorijas, jo tās ir jāvērta katrs atsevišķi. Un šo sarakstu lūdzam stiprināt domas sēdē, un pēc tā mums katrs īrnieks būs jāuzrunā, ka viņam ar šo lēmu un šī tiesība pienāktas.
Šis to pēdējās pirmties punkts, jā?
Tas būtu tiem, kas analogi bijuši neizpirktiem no sertifikātiem.
Jā. Jo visu laiku bija tā problēma arī laukos, ka bija izīrēts, terminēt laiku.
Jā, paldies
jūs nosacījumi. Jā, bet ar diviem
nosacījumiem, ka pašvaldībais tukuloši saraksta jāizvērtam, jāizskat to, kurš ir dzīvoklis atrodas, kādā mājā, vai esam pēdējie vai tomēr ne. Izņēmums šo likumu grozījumu ietvaros ir tāds, ka nedrīkstam nodot kvalificētu speciālos izdīt atrodas dzīvoklis un sociālās palīdzības dzīvokļus.
Tie bija vienīgi, jā, tur, nu, kritērija. Kā vienkārši, kā tik tagad tā pirmā atlase izvērtētā? Šiem jau 313 pavisam ir, jā?
Jā, bet tajā skaitā ir tiem, kuriem ir tā tiesība.
Jā, nu jā, bet mums būs tā kā, mums ir vēl tādi 100, 50, cik mums vēl tādi ir?
Ir mums tādi, bet pagādām mēs izvērtējot šo sarakstu secinām, ka viņiem īsti šajā sarakstā nav jābūt, jo mēs zinām to, ka šis status jau vien parāda, ka viņi nebūs izpircēji.
Bet, nu labi, izpircēji varbūt nu, ģimenes locekļi arī?
Ģimenes locekļi palīdz izpirkt, tas jā. Ir ties. Bet ir arī tādi tā... īrniek, kuriem nav pat ģimenes locekļi.
Okay.
Es domāju, tā iespēja, es domāju, arī mums lauk, ka tu arī mēs pavērs iespēja un daudz plašāk.
Noteikti. Un tas neizslēdz to, ka šāds jautājums var skatīt nākamā aiznākamā vai pēc tam, jo iespējams kāds no īrniekiem vienāk pie mums un apjautājās un saprot, ka tieši to dzīvokli izvērtē un vārdu nodot.
Skaidrs, paldies par šo komentāru. Mēs esam domas sēd, numur 18, par priekšlikumu pārņemt valstī piekritošu būvi, kuras atrodas uz Zemes vienības pildienas ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Šeit arī mums dokumenti iepazināmies, bet varbūt to kāds ir.
No valsts cieņēmu dienas esam saņēmuši šī vēstuli, kurā mums tiek piedāvātas būves, kas atrodas uz pašvaldības Zemes gabalu. Pirtenes ielā 12, tā ir dzīvojumā ērka.
Pretī
aptiekā ir aizmantotiem lokiem, nodarbušām sienām un palīgāka. Tā ir vieta kārtība, kas ir jāievēro valstīm pašvaldībai, jo šī ērka liekošanas veids ir dzīvojumais dzīvojumais fonds. Un pašvaldības funkcija arī ir jāizvērtē, vai viņš ir derīgs. Būvalda apsakojot šo ēku secina, ka tā ir vidi degradējoša, no piemēram, pastāvīgai cilvēku izmitināšanai. Tāpēc izvērtējot šo informāciju, rosinām nepieņemt šīs ēkas un nepārņemt savā īpašumā funkciju veikšanu.
Zeme ir pašvaldībai, bet ēka ir
Ir pagaidām pārņemta valsts iestādē bez dokumentiem. Viņi ir izveidoti par būvju īpašumu, bet nav reģistrēti zemes grāmatā.
Man liekas, ja mēs runājam, kad mēs valstī ejam prom no dalītāju īpašumu, un mēs šeit redzam, ka mēs varam pārņemt ēku savā īpašumā.
Funkcija.
Mēs viņu nevaram visam
pārņemt. Ko varēsit arī valsts?
Tagad jau viņi palaidīs uz visu.
Un viņi palaidīs uz visu, un tad...
Zem būs, nē, tad tas jāatmēs
vienīgi. Nāc vajag zemes mums līgumu, viņam iestāsies pirmtiesību zemes izpriekšu.
Jā. Mēs jau varam tikai savām funkcijām,
Bet, tad cik ir tie lieti ieguldījumi, lai viņi būtu lietošana dzīvošana? Bet
jau atjaunošana dzīvošana. Būtiski atjaunošana tā, ka jāvēl smirtas antrāmas tie. Jā, paskatīt domsēdē.
Pašvaldība vienmēr mēs mākam visu uztaisīt par darbu tikai. Nu, tad nāks privātais ar saviem risinājumiem un labākiem.
Nē,
būtu plāks
par darbu tāds, nevis par to vērtāt, ka man ir darbdāšas funkcija. Man īsti. Tur vēl koncertēm papētīt, būtu atzinu un bija pievienās, ka bija arī sāk savu. Tagad Vizam, kad nepārņemtās. Tālāk, 90. Jautājums par nekustamā īpašuma palīgas saimniecības Kabeles pagastā Kuldīgas novadā zemes vienības ar kādās prādzīmē 6258070443 nomas izbeigšana. Šeit pēc iesniegumu un vēlas izbeigt pēc projekta. Numur 20 par nekustamā īpašuma Veldze, numur 202, adrese Sakuma iela 6. Rundinieki Rumas pagastā, Kuldīgas novadā mums līguma pagarināšana. Pārējām līgumas pagarināšana. No iebildumiem. 21. Par nekustamā īpašuma Starpgabala Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā zemes mums pārējām līgumas slēgšana. Numur 22 par dzīvojumās mājas skruncielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā izslēgšana no 1. februāra 27. gada, pilnvarojuma līguma numur 0078/2024. Šis līdzīgs lēmums projekts, kā iepriekšējie, pirms un domas sēdi. Numur 23 par vienu pusi domājumās daļas no nekustamā īpašumā Zvārlīs, Nepals pagastā, Kuldīgas novadā domas līguma izbeigšana. Laikam vairāk jautājumi ir klausīt.
Es arī
izstāstīšu.
Šeit ir 23. Es aiztīšu ar 24.5. Tātad Nepals pagastājums mēs iepašu visu vārgoļījums, pašvaldības zemes. Kādreiz atradās visu trīs personu piederošas būves. Tad kāda persona atsevišķi ir šie pievārdiem. Un tad ir tā, ka šīs būves ir nojauktas, viņas ir dzēstas no katastra. Un tur ir tā, ka 24.25. Jautājums, tur šī ir būvju, domāju, no daļa īpašnieki paši rezervējuši iesniegumu, ka viņi atsakās arī no zemes mums līgumā. Savukārt, tas tur ir tā viena pusi, 23. Jautājums, tur ir to cilvēku ļoti grūti sadabūt rokā. Viņam ir uzrakstīta vēstule uz viņu pēdējo deklarēto adresi. Ja viņš neatsauksies, tad mums varbūt par šim līgumam par parādiem, kas tur ir uzkrāšana, mēs vienpusē izbeigsim līgumu. Tā būs brīvus zemes, bet mums pašvaldības varēs tālāk darbu, kur ir dzirdīt.
Jau jāpārīt, mums skaidrs.
numur 24 par 1/6 domēnās daļas un nekustamā īpašuma Zogles, Nepals pagastā, Kuldīgas novadā, mums līguma izbeigšana. Šeit ir visiem saņemums un Klaus visu izstāstīja. Numur 25 par 1/6 domēnās daļas un nekustamā īpašuma Zogles, Nepals pagastā, Kuldīgas novadā, mums līguma izbeigšana. Arī šo jautājumu jau mēs izskatījām, piedzams domas sēd. Numur 26 par nekustamā īpašuma centra palīgas saimniecības, Kapils pagastā, Kuldīgas novadā, iznomāšana un pārjaunojuma līguma slēgšana.